irratian tokatati igual manera, Aitor Gutierrezen eskutik. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri! Hemen txematen diogu hasiera beste aste betez, gure tokatatik gualmanera izeneko irratsaio berri bati. Aurreko astean ezin, azkenien ezin izan genuen zuekin zuzenean egon. Baina, bueno, eurako gauzak gertatzen dira, igandetan egun gauz asko egin daitezkeen eguna dira, eta azkenen ezin izan gintorren ez da guk agurtu datorren aster arte, alegia pasaden aster arte. Baina gaur bai, gaur gia etorri gera gure ohiko ordutegi eta egunian. Eta gaur konetan zer, beti kolegez, tokatatik igual manera irratxan joan, 80. hamarkadako kantua gogoratzen ditugu, eta alegingo dugu. Arratsaldeko 8:09 ditugu, zuzenean ez dute malen badiguzu behintzat, fm.7.bien edo atentxakon.eus bitartez. Eta 9:03, aste arte gauean ez dute malen badiguzu, gaueko 9:00 aurrera. Eta hemen txizango gara, ordu bete honetan, zuei 80. hamarkadako kantuak gogora lasteko. Zuen memoria astintzeko nola baita esan da. Eta denbora galdu gabe hasi dugu gara, jaso zazu ditu guterrezen agurrik berrena. Eta matxin baten diogu hasiera gure gaurko tarte honi. Ongi etorri zuzu dut okatat, igual manera nun. Garai bateko kantuak protagonista dira. Eta naiz da 80. hamarkadako kantuak hemen gogoratu, aktualitatearekin lotutako kontu batzuk gogoratuko ditugu lehen minututan. Esaterako, gaur gure irratsaioa zabalduko duen artista, alegia 80. hamarkadan eta 90. hamarkadan ezagun egin zen artista, ekarriko dugu gaurkoz, gaurko egunez, justo gaur, igandea 31, maiatzako 31, zugu esan, azken igande daukagu, eta kasualitatez gaur duela 31 urte zendu zen artista bat izango dugu protagonista lehenengo minututan gure tarte honetan. Bere izena da Antonio González Flores. Aizpea eta Flores familia oso ezagona izan zen Estatu Espainiarrean, lehenengo bere matriarka izan zen Lolarekin, gero ere bere alabak eta bere semea zanak ibilbide bera hartu zuten, nahiz eta estilo ezberdinak egin musikalki hitz egin da, baina esan dugun bezala xe, 1985. urteko maiatzaren 31 batez, alegia duela 31 urte gaur justo, Antonio Flores zana zendu zela daukagu urte muga, eta hori aitzak eta hartuta kasu honetan kantautore eta abeslaria eta hijito baten semea zen baitare Lola Flores handiaren semea ere bai zen laguna, kasu honetan ba, esan dugun bezala xe, ba, duela gaur justo 31 urte bete dira zendu zela. 33 urterekin jun zen, eta bera Madrilen jaiozen 1971 bateko azaroren 14 batez. Besteak beste, ba, ezaguna egin zion kantuarekin emango diogu hasiera gure gorko tarte honi. Bera 81 garren urtean ekarri zigun bertsio bat ekarriko dugu ondorengo tarte honetara, kantu hau berez ez da berea, baizik Joaquin Sabina handia konposatuta egin zuen eta bere hartu zuen eta bere toke pertsonala mantzion, toke rockeragoa, zenen kantu originala ba lasaiagoa daukagu. Bere alabare bai, artisteoaren munduan dago, bere alaba zana, bueno, zana ez da, dana, zorionez bizi baita, ba, Alba Flores, ba, kasu honetan duela gutxi ere bai, bere aitaren inguruko ba, dokumental bat ere estreinatu du, eta esan dugun bezala xe, ba, gaurko egunez, duela 31 urte utze gintuen gaztea genukan, bueno, egun batzulen honen lehenxeago bere ama zana zendu zen, Lola Flores handia basarterako ba, maiatzaren 16an egun batzulen xeago ba, hil zen, eta hori ba, asko afektatu zion kasu honetan Antonio Floresi, eta hori dela medio ba, ba, bere drogen konsumoko nasketa batekin, ba, beste auzora juntzen, zoritxarrez, eta ba, esan dugun bezala xe, gaurko egunez ba, gogoratzen dugu ba, eventu hau. Bera, 85. Garren urteko maiatzaren 26an, bere azkeneko kontzertua, gur kontzertua izan zana, jakin gabe, Iruñean eskini zuen, eta ba, esan dugun bezala xe, orain guazen entzutea, gure gaurko tartea musikalkitze egin da zabaltzeko, Pongamos que hablo de Madrid, ba, bere garaian Joaquin Sabinak ezaguna egin zuen kantua, eta baita ere Porretas taldekoak ere bai toker rockero bat eman ziotenak, baina kasunetan gukentzungo dugu Antonio Floresen ahotzean, esan dugun bezalaxe, gaurko egunez, duela 81 urte zendu zela, ba, gogoratzen bai dugu, barkatu, gure gaurko tartearekin hasteko. Beraz, 3:14 minutu ditugu honetan, ematen dugu hasiera gure gaurko tarteari, Antonio Floresen Pongamos que hablo de Madrid izeneko kantuarekin.
Donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, te regresa siempre el fugitivo, un amo que habló de Madrid. Del deseo viaja en ascensores, un agujero que me dejó la vida en sus rincones. Pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños le da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid. Las estrellas olvidan de salir. La muerte pasa en ambulancias blancas. Pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano. La vida un metro a punto de partir. Que me lleven al sur donde nací.
Ba, hortxe izan dugu, pongamos Kablo de Madrid izeniko kantua, Antonio Floresen ahotsean, entzun duguna gure lehen minutu hauetan gure gaurko tokatatik almanerari hasiera emateko. Eta arratsaleko bostak eta gamazazpi minutu ditugun honetan, ba, aurrera jarraitzen dugu, kasu honetan beste, hau bai, hau ba, zorio dondu behar dugun artista handi hoietariko bat izango dugu. Bera, Kylie Ann Minogue izena du, Kylie Minogue bezala ezagutzen dugu, Melbourneen jaiotako laguna, 1978 garren urteko maiatzaren 28 batez. Beraz, ba, pasaden ostegunean urtea bete dituen emakumea daukago. Eta bestea beste, ba, bera, bere arrakastarik handienak 2001 urteko Fever izeneko diskoan zentratu ziren, Can You Get You Out My Heart bezalako kantuak utzi baizizkigu, baina bueno, hau 80garren hamarkadako kantuak gogoratzen dituen tartea denez, bazugu zabalduko. Suposatzen duzuen ez disko hori, ez. Guk bere hasiera garaietara salto egingo dugu eta bera ba zoriontzeko ba entzungo dugu bere lehen disketako kantu hoietariko bat. Bera ere bai apartu badaukagu besteak beste ba ba, baitare esan zakegu nazioarteko emakumezko artista onaren Brit sariak irabazizituen 2008 urtean, 2008 urtean Grammy sari bat ere irabazteko aukera izan zuen kon Into My World izeneko singlearekin, baitare 2002 urtean beste Brit sari bat izan zuen bere eskuan nazioarteko emakumezko artista onaren zate izendako ba, esan zakegu ba saria, hori bai, saria da. Eta baita ere, ba, ondas sari bat ere bazizun Estatu Espainiarrean, paimaiaren sari bezia, gorputz hizkuntzagatikan, ba, horrek urte dutan ere bai. Bera, bere hasiera garaietan, basan ezakegu, ba, aktore gisa ere azizala telebistan, Australiako telebistan, Negri House izeneko ba telesailari esker eta guk jarraian entzungo dugun ba kantua da bere 88garren urtean ekarri zigun Kylie izeneko albumetikan entzungo dugun kantua da. Disko hau urte hartako uztailaren 4 batez kaleratu zen albuma geneukan eta ba bueno bere lehen disketako, lehen arrakastatakoa, Locomotion bezalako kantuekin bezalaxe, ba, bere lehen disko izan baitzen, Kylie izeneko hau, esan dugun bezalaxe, eta bezlari australiarraren lehen arrakastatako batekin, izango gara ondorengo ba, tartean, I should be shulloki izeneko kantua, sorte handikoa izan beharko nuke kantua, singela urte bete lehenago kaleratu zen abenduan, konkretuki 87garren abenduaren 29 batez, jaia 88garren urtean sartzen eta rendimendua ba oso ondo juntzen kantua genukan. Beste bai Alemania, Australia edota Eslovenia bezalako barrialdetan lehengo postura iritsi zen singela daukagu eta ba orain entzungo dugun kantua izango da arratsaldeko 5:21 minutu ditugun honetan, ba gure tartearekin aurrera jarraitzeko. Beraz entzun dezagun orain Kylie Minogue handia eta bere I Should Be Shulloki izeneko kantua gure tartearekin aurrera jarraitzeko, ba gure tokatatik almanera izeneko irratsaioan.
Thank you.
Ba, zorionak Kylie Minogue kantare australiarrari, bere urteak bete bai ditu azken egun hauetan, bere kasunetan ba, azken hamarkadetan ezaguna egin den abeslari daukagu, eta ba, azken minutu hauetan gure protagonista izan den Kylie Ann Minogue, ba, pasaden ba, justo ostegunean, urtea bete dituen, 58 urte bete dituen laguna daukagu, beraz hori honak ere bai, Kylie naiz, igual, Australian ez entzun gure tartea. Eta aurrera jarraitzen dugu, arratsaleko 5:25 minutu ditugu honetan, eta beste ondorengo kantari bat ekarriko dugu, bera Michael Jackson genuka, Michael Joseph Jackson izan zen garin indiendan jaiotako laguna, 1958 urteko abuztuaren 29 batez, eta zoritxarrez, ba, ekainaren 25 batez zen duzen 2009 urtean. Amerikako estatu batuetako abeslari kompozitore ekoizletarantzaria izan zen, poparen erregea ez izen ez ere ezaguna geneukan, eta nazioarteko figura bihurtu zen zalantza izpiri gabe herri kultural laua marka da baino gehiagoz egon zelarik. Lehenengo bere anaiekin, Jackson 5 izeneko taldean, eta gero bere bakarkako ibilbidea ginez, 1979 urtetik aurrera bere bakarkako lanak eskeniz, eta besteak beste, ba, azken aste eta hilabete hauetan ba, Jackson izeneko filmea di esker ba, berriro Michael Jacksonen kantuak entzunagoak egin dira ba, bueno, zeren film horretan ba, bere bizitza 80. hamarkada eta baita ere ba, bueno, bere arrakastaren bere ba, la cresta de la ola esaten bezala egontzen garaietan ba, kontatzen du filma. Hori etzaketa hartzulta, gure gaurko tarte, honetara kargi nahi izan dugun artista daukagu, eta beste guk laro eta 87. urtean ekarri zigun diskoa zabalduko dugu nahi, bat izeneko diskoa izan zen, ba, estatu batuar abeslariaren ba, diskoa, 1987 urteko ba, buztuaren 31 batez argitaratu zen ba, albuna izan zen, eta bestea beste, The Way You Make Me Feel, Speed Demon, Liberian Girl, Another Part 1 edo ta Man in the Mirror bezalako kantuak bertan zeuden. Quincy Jones ekoizle ezagunare koizizion kasunetan ba, Jacksoni ba, arrakastatu izan zen album hau, eta beste Los Angeleseko Westlight Studioan grabatu zen ba, diska izan zen, eta mendikan zein hartuko dugu bueno, ba, bat diskari izena ematen dion kantu entzungo dugu ondorengo tartean, eta arratsaldeko 5:27 minutu ditugu honetan, ez 5:27 mendikan etortzeko dago ba, entzungo dugun ba, kantaria eta bide batez ere kantoa izango da diska honetako kantu ba, garantzitsua eta destakatua izan zen kantua entzungo dugu ondorengo tartean. Beraz entzun dezagun orain Michael Jackson handia eta bere bat izeneko gaiztuak izango gara segundu batzuz edo minutu batzuz, baina gaiztuak neurri txikian, beti hori argi eta garbi utziko dugu, eta orain ba, bere kontuk entzungo ditugu ondorengo tartean. Beraz entzun dezagun orain Michael Jackson handia eta bere bat izeneko kantua. Uzpe, con ese horrekin bokatu da, kantu honekin Uzpe, horrentzun dugu Michael Jackson handia, bat izeneko kantua, bere izen berea duen de diskotikan gogoratu dugun kanta izan da, 87. urtean kaleratutako diskoa geneukan, eta ba, bere garaian sekulako arrakasta izan zuen ba, kantua eta bide batez ere diskoa izan zen. Arratsaldeko 5 eta 32 minutu ditugu, aurrera jarraitzen dugu gure gaurko tartearekin, eta orain, ba, bueno, beste talde eska puntu bat duen talde batekin aurrera jarraituko dugu, ondorengo minututan. Beraiek Londontik, etorri zitzaizkigun taldea genukan, beraiek ba, Madness taldekoa dira, Madness izena zuen eta duen taldea daukagu, 1976. urtean Londresiriko Camden Town auzoan sortu zen ba, kasunetan taldea geneukan, eta 70. hamarkadaren amaiera aldera The Specials, The Selectors, Bad Manners taldeekin batera erresuma batuko ska musikaren ba, mugimenduan sortutako taldea izan zen, eta bestea beste beraien lehen diska 1979. urtean ekarri ziguten One Step Beyond izeneko diska izan zen, eta guk ordea jarraian ba entzungo dugun ba, kantua da beraien Seven izeneko diskoan ekarri zigutena, 7. diskoa izena zuena, 81. urtean kaleratutakoa. Eta hemen dikan destakatu dezakegun kantua ondoren entzungo duguna izango da. It Must Be Love, kasunetan baladan edo estilo lasaien etortzen zaigun kantua daukagu. Talde hau besteak beste Graham Shook McPherson, Mike Brasson, Lip Thompson, Chris Boneman, Mark Bedoff, Daniel Woodgate, dota Carl Smith bezalako taldekide osaturiko taldea geneukan, eta ondoren entzungo dugun ba, kantua, beraien ba, hirugarren estudioko lana izan zen Zazpi, izaneko diskan ekarri ziguten, Seven, izaneko diskan ekarri ziguten, gaina diskoaren izena ez dator letrekin, behiz izen makiarekin, Zazpigarren zenbakiarekin alegia, eta ondoren gotartean entzungo dugun, bakanto izango dugu, beraz, bostak eta gita mabos bintu ditugun honetan, entzungo dugu orain demandez taldekoen It's Must Be Love, beraien Zazpigarren izeneko diskan.
I never thought I'd miss you half as much as I do. And I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. I wake up every night, every day. I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love. So much without words. Bless you and bless me. Bless the bees and the birds. I've got to be near you every night, every day. I couldn't be happy any other.
wake up every night, every day. I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love.
Ba, hortz izan gara, maitasun pixka batekin, it must be love izeneko kantuarekin, 1981 urtean, Mannes taldekoak ekarri ziguten kantu izan zen, eta azken minutu hauetan gogoratu duguna gure tokatatik igual manera izeneko irratsaioan izan den, ba, kantu izan da, zalantza izpirik gabe. Arratsaldeko bostaketak egotea 18 minutu ditugu, eta jarraian, ba, beste, ba, talde batekin jungo gara, baina kasunetan Euskal Herrirare etorriko gara, bai. Mutriku aldera, Mutriku ondarru inguru hortara jungo gara. Zeren bazegon garai batean 80garren hamarkadan sortu zen Delirium Tremens talde euskalduna. 80garren hamarkadan eta 90garren hamarkadako hasieran eduki genuen rock taldea izan zen zalantza izpirik gabe, eta besteak beste, ba, Esan Ozenki eta Oihuka disketxekin lana egindako talde genukan. Talde honetan originalki Javier Bilbatua, Inigo Muguruzazana eta Patxi Irisarri egon ziren, baita ere Andoni Basterretxea, JJ Iurrita Txufu, edute Mikel Kazaiz bezalako ikideak izan duen talde genukan. Euskal Rockaren bigarren golpearekin batera, 85garren urtean sartu zen Mutriku herrian entzuten, ondoren entzungo dugun talde hau, ba, Inigo Muguruza, Kortatu, Negu Gorriek, Jose Ripiosa, Sagarroi taldean ibilitako, ba, Muguruzaina ainaietako bat izan zen diogu zen zoritxarrez. Ba, duela ezainbeste, ba, konkretuki 2019 urtean 54 urte zituela eki bazendu zen laguna geneukan, zoritxarrez, ba, gaixotasun larri baten ondorioz juntzen laguna. Eta beste Delirium Tremens taldea horrela zegoen osatua, ez nahi dugun bezala xean, Doni Bastertxea, Otsa Giterra, Juan Josier Iurrita Txufu, bateria Javier eta Javier Bilbatua, barkatu, Billy eta, ba, besteak beste, ba, ACDC taldea edota eta hainbat referente gisa zituelarik, hiru aeroplano diska kaleratu zuten 1980garren urtean, eta ekoizpen lanetan Kaki Arkarazo handia egon zen baita ere, eta, ba, baina zalantza izpirik gabe, beraien lehen diska Ikusi eta Ikasi gaur ekarri duguna gure gaurko tartearekin aurrera jarraitu alizateko, zabalduko dugu ondorengo tartean, eta hemen, ba, bestea beste, ba, kantu tradizionala herrikoia den boga-bogaren, ba, toke ezberdin bat eman zioten kantu herriko joni, eta beraien boga-boga entzuteko tartea izango dugu ondorengo minutuetan gure hemen tokatatiko almanera izeneko irratxearekin aurrera jarraitu bali izateko. Beraz, entzun dezagun orain Delirium Tremens taldekoen boga-boga, boga pixkat egingo dugu itxasuan, metaforiko kitzeginta, eta jarraituko dugu guinetan zuen, ba, kasunetan itxasuarekin aurrera boga ginez. We'll be right back.
goizean behin gorrotu badiozu, baina nire barnean maite duzu.
Bueno, azken minutuetan boga egin dugu gure itsaso virtual honetan arraulari izango bagina bezalaxe, eta azken minutukoetan mutrikua rauen doinuak entzu ditugu, doinu kaineroak zalantzpiri gabe, eta protagonistak izan dira gure gaurko tarte honetan. Bostak eta borreta zazpen minutu ditugu entzuleok jarretzen dugu hemen zuzen zuzenean tokatatik guen manera izeneko irratsaioan, eta orain beste talde bat, kasunetan mutrikotikan salto ingo dugu Madril aldera, movida madrileinua deritzan mugimendu horietan mohitu ziren talde gitariko bat gogoratuko dugu, ondoren beraie Gabinete Kaligari taldekoak genitun, Espainiko rock musika taldean, kasunetan Madrilen sortutakoa talde genukan, beste hemen Jaime Urrutia lidertza zuen taldea izan zen, beste Fernando Ferni Presas, Eduardo Erdi Calvo eta Ulises Montero ja zendu zen laguna, Esteban Hisworth teklatuetan ibilitakoa eta Tito Duarte ere pasatu ziren kasu honetan postpunka, folk rock eta rocka egiten zuen eta baita ere popa egiten zuen talde honetatik. Esan beharko dugu, beraien taldearen izena Das Gabinet Kaligari izeneko filmaren aipatzen zen esaldi batetan inspiratu ziren talde honi bere izena emanteko, eta besteak beste estudioko diskoak egin zituzten, estudioko disko ezberdinak. Eta guk ordea kasu honetan jarraian entzungo dugun diska 1987 garren urteko Camino Soria ekarriko dugu. Eta bertatik entzungo dugu, kasu honetan maitasun histori polit bat kontatzen duen Suite Nuptial izeneko kantuarekin utziko zaituztegu, singela izan zen Camino Soria, Tokarauli edo eta La Sangre de tu Tristreza bezalako kantuekin batera, diska horretan izan ziren singelak genituen. Eta ondoren entzungo dugu Gabinete Kaligari izeneko taldekoak, beraien Jaime Urrutia lidertza zuen taldea, eta ondoren entzungo dugu Suit Nuptial, ezkondu berri den bikote baten inguruko historia kontatzen duen kantuarekin utzuko zaituztegu ondorengo minututan.
Mi cielito y yo en la suite nuptial, pena para dos y el cartel de no molestar. Vistas al mar y champán. Hablamos de la vida de los dos y, cómo no, del amor. Yo en pijama y ella no. Mi querido y yo en la suite nupcial nos decimos cosas tan bonitas que no sé.
Bueno, ba, hotel hartako suite nupzialean zeuden bikote honen histori politxo honekin izan gara azken minutu hauetan gure tokatat igual manera izaneko irratxe joan. Eta ondoren, ba, beste kantari bat duela ezain beste, urtea beti dituen beste kantari batekin jungo gara. Estatu Espainiarra eta Madrid alde baterutziko dugu eta priore salto ingo dugu erresuma baturan zede. Zeren duela gutxi, maiatzaren amabostean, alegia, pasaden duela pare bat aste, amabostegun konkretuki izateko, ba, bete berri, irureita mairu urte bete berri dituen laguna izango dugu ondorengo tartean. Bere izena da Michael Gordon Oldfield, edota Mike Oldfield bezala ezagutzen dugu hemen, britainiar musikari instrumentu askotako musikalia da gau, haren musika oso landua eta konplexua da, world music estiloan jaiozen nioi, neofolk eta pop estiloekin nazten dena, eta bere arrakastarik handiena zarantzizpiri gabe, 1973 garren urtean Tubular Bells albuna izan zen, eta baita ere amarrokte geroxiago Moonlight Shadow singela ere sekulako arrakasta izan zuen. Ez dugu ez bata ez da esbestea karrekonez, dar Moonlight Shadow 1983 urtean ekarrik zigun kantua da, bai, 80. hamarkadako multzo hortan sartu dezakeun kantua, baina orain beste single bat gogoratzeko tarte izango dugu. Behar bada ez da hain ezaguna, bere beste kantu batzuekin konparatuta, baina orain ulertuko duzu. Oso gaztetik hasi zen musikaria daukagu, 1987. urtean bere arreba Shelfylekin batera folk musikako disko eta single bana grabatu zituzten. Urte bete gero gaur rock musika egiten hasi zen Bare Fort taldea sortu zuen. Eta zanat izpiri gabe bere bakarkako garaietan ezaguna egin zen bere arrakastarik handiena lortu zituelarik eta bestea besteaz bere azken albuna 2017. urtean ekarzigun Return of Two Omadan izeneko diskoa izan zen eta guk ordea 87. urteraino salto egingo dugu. Urte hartan bazegon Island izeneko badizka utzi zigun eta bertatikan entzungo dugun kantua da izen bera diskoni izen bera ematen dion kantua izango da. Bonnie Tyler abeslariarekin batera egin zuen, bera gitarra jotzen duelako bakarrik, bera ez du inoiz abesten, beste abeslari batzuk erabiltze ditu bere kantuei letra jartzeko eta guk ordea jarraian entzungo dugun kantua da Islands, Bonnie Tyler eta kasunetan Michael Filen gitarraren doinuekin egindako kantu izango dugu ondoren gotartean, beraz orain entzun dezagun oiko legez Michael Phil handia eta Bonnie Tylerren hotxaren laguntzarekin Island, jungo gara irla berezionetara ondoren gotartean. Bueno, ba, irla virtual honetan izan gara azken minutu hauetan Michael Field eta Bonnie Tylerren eskutik. Oso irla paredisakoa izan da, zelantza izpirik gabe. Eta azken minutu hauetan gure irra txaioan ikarreitugun lagunak ditugu. Aurre jarraitzen dugu eta azken bi kantuak entzuteko tartea bakarrik daukagu, zeren dakizun bezala xe ordu beteko saioa izaten baitugu. Eta ondoren, ba, beste abeslari batekin ez gara moituko irla britanikoetatikan, zeren Peter Brian Gabriel entzungo dugu ondoren. Bera surrei izeneko herrian jaiotakoa Inglaterra, otsaiaren 12 batez, 1950garren urtean, eta gaur egun ja, 76 urte dituen laguna daukago. Beste, Genesis taldeko liderra izan zen lehen garaietan, talde hartako lehen garaietan, eta beste, hainbat gauzak egin ditu bere bizitzan zehar, beste abeslari izatetik apartere, kompositorea daukagu, olerkaria, aktorea, telebista aktorea, zinema aktorea, zinema gidoilaria ere izan dugu, Alejandro Jodorowskyren influentzia izan du bere, esan dezakegu artista bizitzan influitu duen laguna daukago, eta beste 77garren urtetik 82garren urteraino, esan dugu bezala xe bere ibilbidea egin baitzuen Genesis taldean, gero Phil Collinsek ordezkatu zuen ahotsean, eta bere bakarkako ibilbidean zentratuz, duela 40 urte ekarri zigun diska bat gogoratuko dugu ondorengo tartean. Diskaren izena So izan da, bai, sonatzen duen bezala xe. Eta hemen ikaren entzungo dugun singela, videoklip oso bitxia zuen garaia, ez dugu aztu behar, 80garren hamarkadan videoklipen hamarka izan zala zalatu izpira be, oso landutako videoklipak eginez, marrazkiekin, animazioarekin, eta bar. Eta ondoren Sledgehammer izeneko kantua entzungo dugu, So izeneko diskotikan karriko dugun kantua izan da, edo eta izango da, 80garren hamarkadako beste inoietariko bat, eta maiatzaren 19 batez kaleratutakoa diskoa izan zen, beraz duela gutxi, 40 urte bete berri dituen diskoa daukagu, So izeneko hau, eta hemen Sledgehammeretik aparte de Don't Give Up izeneko kantuare aipatu dezakegu, Kate Bushekin batera egin zuen balada, edota Big Time ere, izan ziren hemengo kantu destakatuak, eta ondoren entzungo dugu Sledgehammer izeneko kantua, gure tartearekin aurrera jarraitu alizateko, beraz entzun dezagunen Peter Gabrielen Sledgehammer. Ba, hortxe baizan dugu kasunetan Peter Gabriel handia eta bere Sledgehammer zeneko kantua so izeneko diskotikan ekarri zigun kantua izan zen. Denbora ere gainera trozeko arratxeriko seirak eta zazpi minu ditugu, maiatzaren hori eta maika batez hemen zuzen entzuten balin badiguzue, repikapenean, aste artean ja, kasunetan ekainan sartuta, ekainak bi, eta podcastean nahi duzun egun, eta orduetan ere bai izango duzu entzungai gure gaurko tartea. Beraz guk isteragoaz gure gaurko irratsaioa eta hasiera baten gure gaurko tarte hasi dugu abeslari bat omenduz zeren gaurko egunez justo bere urtemuga zendu zelaren urtemuga ospatzen bai ospatu bueno edo ta gogoratzen bada zeren ez dago zer ospatzerik hiltzen den pertsona baten inguruan zabaldu dugu berarekin, eta zerratik diogu nau, porque beste kantari bat, duela hiru urte, utzi zigun beste kantari bat gogoratzeko tarte izango dugu gure gaurko irratsaio honi amaiera emateko. Bere izena zan Anne Maria Bullock, eta denok Tina Turner bezala ezagutzen genuen, bera 1929 garren urteko azaren 26 batez jaio zen Broadwayen, Tennesseen, eta 2013an Suizar nazionalitate hartu zuen laguna genukan, eta beraz, Suitzan zendu zen, maiatzaren 24 batez, 2023 garren urtean, duela pasaden igandean, hiru urte bete dira, beraz, utzi gintuela, eta hori etzeketat hartuta, bere arrakasta batekin txiko dugu gure gaurko tartea. Eta horretarako, 1989 garren urtean egarrizigun Foreign Affair izeneko diskoa zabalduko dugu, eta bertatekan entzungo dugun singela, 1989 garren urtean ezaguna intzen, Steamy Windowsekin itxiko dugu beraz gure gaurko tartea. Beraz, entzuleok, emaintxe ematen diogu amaiera gure gaurko tarte honi, tantxakun irratian entzundu zuen tokatate igual manera izeneko edizio berri honi, eta datorren astera arte, agurtzen gara okarrik ezean, emaintxe izango gara zuei, irratsaio berri bat eskintzeko, eta ordura arte oso ondo segi izan zorion txu irrifarekin bizitzaren ez batzutan bizitzak ez duen ainerz jartzen irrifara egiteko eta ordura arte ondo segi jazto zazua itor golteratzen agorrik beroena eta kanto amaitu ostean jarraitzen du kasunetan fmkundazazpi.bien eta jantxakun.eusen txionetako programazioa alegia jantxakun irratiko programazioa musika gehiagorekin eta nigabeko musika gehiagorekin ordura arte, ondo izan, ondo segi eta orain Tina Turner handiaren Steamy Windowsekin itxiko dugu gure gorko tartea beraz, aste on guztioi eta mentxe amaitzen dugu gure gorko tartea.